Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Hivi leo ikiwa ni Ijumaa, tarehe 21 mwezi ni wa Septemba, mwaka nao ni wa 2018. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya wabunge wa Kenya ambao wamepitisha pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta la kuongeza ushuru wa 8%, lakini wapinzani walalamika, kulikoni?
Kwa kweli mheshimiwa spika, huwezi kuhesabu watu katika chumba kikubwa kama hichi na kidole, huwezi kufaulu. Kwa hivyo hiyo kura haiwezi kuwa iko halali.
Wakazi wa Bukavu DRC wanaandamana kudai usalama kwa wanaofanya biashara ya kubadili sarafu, lakini wametawanywa na polisi.
Na mamlaka ya kupambana na rushwa Afrika Kusini kule mashariki wakubali kushirikiana na kupambana na janga hilo.
Kwa hivyo hii kushirikiana, tunaanza kushirikiana ili tupate habari. Fulani ameiba pesa, amezificha Tanzania. Fulani ameiba pesa, ameficha Uganda ama Rwanda ama Kenya ama Ethiopia ama popote.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, Harrison Kamau hapa anasomea taarifa habari.
Takriban watu 44 wamekufa maji jana jioni baada ya feri waliokuwa kisafiria kuzama kwenye ziwa Victoria upande wa Tanzania. Maafisa wamesema kuwa idadi hiyo huenda ikaongezeka mara baada ya kuanza tena kwa shughuli za uokozi asubuhi ya leo. Kamishina wa mkoa huo Mara, John Mongera, amesema kuwa watu 37 wameokolewa na kwamba baadhi yao wako katika hali mbaya. Hata hivyo hakutoa idadi ya watu wanaokisiwa kuwa ndani ya feri hiyo wakati wa ajali, lakini kwa kawaida feri kwenye ziwa hilo kubeba mamia ya watu kwa wakati mmoja. Kulingana na rekodi zilizohifadhiwa na serikali ya Tanzania, watu 894 walikufa baada ya ajali mbaya ya meli MV Bukoba iliyotokea ziwani humo mwaka wa 1996. Hivi karibuni watu 200 walithibitishwa kufa baada ya feri MV Spice Islander kuzama karibu na ufukwe wa kisiwa cha Zanzibar mwaka wa 2011, huku zaidi ya watu 1000 wakiripotiwa kukosekana. Balozi mpya wa Sudan Kusini hapa Marekani, Philip Jada Natana, hapo jana wakati akifanya mahojiano na VOA kipindi cha Sudan in Focus, alisema kuwa madhumuni yake ni kurejesha uhusiano mwema wa kidiplomasia kati ya Washington na Juba. Balozi huyo amesema kuwa Tobor P. Nagy, ambaye ni naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Afrika, ameeleza ari yake ya kufanya kazi na serikali ya Kiir. Uhusiano kati ya Marekani na Sudan Kusini umekuwa ukidorora katika siku za karibuni. Mwezi Septemba mwaka uliopita, Washington iliwekea taifa hilo vikwazo, vikiwepo vya kutouziwa silaha. Wakati wa mahojiano hayo, Natana alisema kuwa ni mapenzi ya watu wa Sudan Kusini kuona Marekani ikiunga mkono makubaliano ya amani, kwa kuwa gharama ya mapigano ni kubwa. Ameongeza kusema kuwa gharama ya amani inaweza kulipika tu kupitia usaidizi wa Marekani. Wiki iliyopita, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar pamoja na makundi mengine ya upinzani walitia saini mkataba mpya wa amani nchini humo. Na idadi fulani ya makamanda wa juu wa jeshi la Algeria, ikiwa ni pamoja na mkuu wa jeshi la anga na jeshi la nchi kavu, wamefutwa kazi mnamo wiki moja iliyopita katika mfululizo wa kubadilishwa karibu darzeni moja ya maafisa wa juu tangu mwezi Juni. Wachambuzi wanasema idadi fulani ya maafisa wa juu chini ya naibu waziri wa ulinzi wanaimarisha nguvu zao kabla ya kuelekea uchaguzi wa rais mapema mwakani. Abdishakur Abud anatusomea ripoti ya Edward Yeranian.
Televisheni ya Algeria ilitangaza kuondolewa kwa wakuu hao mapema wiki hii, na afisa mmoja anaripotiwa amekimbilia Paris, Ufaransa, pamoja na familia yake kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa Algiers, na hivyo kusababisha kufukuzwa pia kwa afisa mkuu wa usalama wa uwanja huo. Mwanadiplomasia mmoja wa Algeria amekiambia kituo cha televisheni cha Misri kwamba kufukuzwa kwa maafisa hao ni sehemu ya mvutano mbaya kabisa wa kupigania madaraka, ambapo majenerali wakuu wanafukuzwa kazi, wanaondolewa au baadhi wakiwakamata wengine, huku wengine wakijaribu kukimbia kutoka nchi hiyo. Maafisa wa zamani wa jeshi wamepokonywa pasipoti zao na hawaruhusiwi kusafiri. Hali hiyo yote inatokana na kwamba Rais Abdul Aziz Bouteflika anasemekana yuko katika hali mbaya ya afya, lakini anagombania kiti cha rais kwa mhula wa tano mapema mwakani. Na mchambuzi wa chuo kikuu cha Amerika huko Beirut, Hilal Hassan, anasema wale wanamuunga mkono rais wanatumia jina lake kama kiongozi, huku wao wakiendesha shughuli za serikali nyuma yake. Gazeti la Ufaransa Le Monde linaripoti kwamba hadi maafisa 30 wanaendesha makampuni ya kibinafsi chini ya majina yao au ya familia yao, wakitaka kulinda maslahi yao.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, yani Kumekucha Afrika, na tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama ya serikali kuu ya Marekani imemfungulia mashtaka mwana wa aliyekuwa rais wa Guinea pamoja na mkewe kwa madai ya kumtumia msichana mdogo kutoka nchini mwao kama mtumwa wa nyumbani kwao mjini Dallas hapa Marekani kwa miaka 16. Mohamed Toure na Dennis Cross Toure wameshtakiwa kumlazimisha kufanya kazi na kumshikilia mgeni kwa madhumuni ya kujinufaisha kifedha. Wakili wao hata hivyo wamesema kuwa kesi hiyo ya serikali imejaa madai ya uongo. Mawakili wa serikali kwa upande wao wanasema kuwa washtakiwa walimleta msichana huyu ambaye hakutambulishwa hapa Marekani kutoka kijiji chao nchini Guinea mwaka wa 2000, wakisema kuwa alikuwa na umri wa miaka 5, lakini huenda alikuwa wa miaka 13. Msichana huyu aliambia wachunguzi kuwa alilazimishwa kufanya kazi kuanzia asubuhi hadi jioni, miongoni zikiwa ni kupika, kuosha na kuangalia watoto. Majirani waliomuokoa wanasema kuwa waliona msichana huyo mdogo akipaka nyumba rangi na pia kukata nyasi. Na shirika la afya duniani WHO limetangaza jana Alhamis kuwa serikali ya Uganda imesema kuwa itatoa chanjo dhidi ya Ebola iwapo ugonjwa utaenea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako umetokea mara mbili mwaka huu. Uganda inapakana na majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini, ambapo Ebola inaaminika kuwa watu 97 na kuambukiza watu 45 tangu kutokea mwezi Julai. Mtu mmoja alifariki kutokana na Ebola mapema mwezi huu kwenye mji wa Kongo wa Butembo, ambao ni kitovu cha biashara ya madini pamoja na upelekaji wa bidhaa kwenye mataifa jirani ya Afrika Mashariki kupitia Uganda. WHO imesema kuwa inasaidia Uganda, ambayo kufikia sasa haijaripoti maambukizi ya Ebola mwaka huu, ili kuweza kufanya chanjo kwa watu fulani, mbinu inayotumika nchini Kongo. Mbinu hiyo inahusisha kutoa chanjo kwa wale wote waliohusika na magonjwa na mgonjwa, wakiwemo wanafamilia na maafisa wa kutoa misaada ya afya.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, habari yenye uzito inatupeleka huko Kenya, manake kuna wengi ambao hawakuridhika na uamuzi uliochukuliwa bungeni kupitisha pendekezo la Rais Uhuru Kenyatta kuongeza ushuru kwa 8% juu ya mambo kama yale ya mafuta na kadhalika. Wabunge waliojitayarisha kupinga msaada huo inasemekana hawakufika 233, ambayo ni theluthi mbili ya kupinga pendekezo kama hilo, lakini wanadai kwamba spika wa bunge Justin Muturi hakutumia utaratibu wa kuhesabu, lakini alitumia sauti. Kwa hivyo mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu nini kinachoendelea.
The eyes size of it?
Ndiyo iliyokuwa kauli ya spika wa bunge la kitaifa la Kenya Justin Muturi wakati akiwaongoza wabunge kujadili mapendekezo ya Rais Uhuru Kenyatta kuweka 8% ya ushuru kwa bidhaa za mafuta.
The House do agree with the committee in the same report.
Kuidhinishwa kwa mapendekezo haya bwana Kenyatta ni rasmi kuwa ushuru wa 8% kwa bidhaa za mafuta utaanza kutekelezwa mara moja punde tu atakapoweka mswada huo wa fedha wa mwaka 2018 sahihi yake. Hii pia inamaanisha kuwa ushuru wa 1.5% utawekwa kwa malipo ya mishahara ya watu wanaopokea mshahara wa shilingi 100,000 kila mwezi. Aidha, waraibu wa michezo ya kamari watatozwa 20% kwa ushindi wanaopokea kutokana na kushiriki kwao katika michezo hiyo. Ushuru wa 15% utawekwa kwenye simu, kadi za muda ya maongezi na data ya kurambaza mtandaoni. Kutuma na kupokea fedha kupitia simu kutawekwa ushuru wa 20% na kuondoa fedha kupitia mitambo kama vile ATM kutawekwa ushuru wa 20%. Katika mapendekezo yake bwana Kenyatta alieleza kuwa Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika yanayopata afueni kutokana na ushuru na uwekewa bidhaa kadha wa kadha, na kutajia ushuru wa VAT nchini Nigeria kwa 5%, Ghana 15%, Afrika Kusini 14%, na sasa Kenya itakuwa na ushuru kwa bidhaa za mafuta kwa 8%. Na hili akilielezea kuwa ni njia mojawapo ya serikali yake kupata takriban shilingi bilioni 35 ifikapo Juni mwaka 2019, kiashiria kuwa serikali yake itakuwa imebana matumizi kwa takriban shilingi bilioni 55. Hata hivyo, kabla ya mapendekezo hayo kuidhinishwa, bunge lilishuhudia makabiliano, huku wabunge ambao hawakuridhishwa na mfumo wa upigaji kura wakivuruga kikao hicho maalum kwa filimbi, kelele na nyimbo. Wapinzani wa mswada huo wakiwashitumu wenzao kwa kutumia njia zisizo wazi kuidhinisha mapendekezo hayo, na vile vile kuelezea kuwa spika wa bunge alifanya ulagai kuyaidhinisha mapendekezo hayo. Sheria inaeleza kuwa wabunge 330 ya wabunge wote 349 ambayo ni 32% wanatakiwa kupiga kura kutoidhinisha mapendekezo ya rais, lakini idadi ya wabunge 215 waliokuwa bungeni hawangeweza kupinga. Hii inamaanisha kuwa kisheria mapendekezo hayo yameidhinishwa, maana haipo akidi au idadi ya kutosha.
Baada ya kura kushaweza kupita, ile njia pia ya kuweza kuhesabu ilikuwa sio sawa.
Kwa kweli mheshimiwa spika, huwezi kuhesabu watu katika chumba kikubwa kama hichi na kidole, huwezi kufaulu. Kwa hivyo hiyo kura haiwezi kuwa iko halali.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, basi wapenzi wasikilizaji, hali ni hivyo huko Kenya, lakini tutafuatilia baadaye hii leo katika Express na matangazo ya jioni. Hapa tunaendelea na habari za dunia.
Serikali ya China kupitia mamlaka ya kitaifa ya radio na televisheni imesema itaanza kuzuia baadhi ya taarifa za habari za kigeni kuonekana nchini humo. Nyaraka zilizotolewa na shirika la habari la Reuters jana Alhamis zinaonyesha kuwa serikali itafanya uamuzi wa vipindi vitakavyoonyeshwa kwenye televisheni na mitandao ya kijamii nchini humo. Taarifa za habari za kigeni ni mojawapo zilizolengwa kuzuiliwa. Miongoni mwa vipindi vingine vilivyopendekezwa na waraka huo kuzuiliwa ni vile vitakavyoonyesha ghasia, ugairi, uchochezi wa kihalifu na vinavyotishia udhabiti wa kijamii. Mswada huo wa sheria unalenga filamu na vibonzo. Serikali ya China sasa inaratibu mikakati ya kudhibiti mitandao ya kijamii. Mapema mwezi huu China ilipiga marufuku mtandao unaomilikiwa na shirika la habari la Australia, licha kuambia mashirika ya habari ya umma kuwa internet nchini humo ilikuwa ni huru. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limelaumu Rais Nicolas Maduro wa Venezuela kutokana na ukiukaji mkubwa zaidi wa haki za binadamu kuwahi kutokea nchini mwake. Kwenye ripoti iliyotolewa jana Alhamisi, Amnesty lilisema kuwa idadi ya mauaji kwenye taifa hilo la Amerika ya Kusini imepita ile ya mataifa mengi yanayoshuhudia mapigano. Ripoti hiyo inaangazia ghasia zilizosababishwa na maafisa wa usalama wakati wa operesheni dhidi ya uhalifu kwenye vitongoji duni. Kupitia taarifa, Amnesty imesema kuwa maafisa wa serikali wanatumia mbinu za kijeshi wakati mwingine kwa makusudi ili kuua wakati wa operesheni hizo. Ripoti hiyo inasema kuwa kulikuwa na mauaji 8292 yaliyotekelezwa na maafisa wa usalama kati ya mwaka wa 2015 na 17. Imeongeza kusema kuwa 22% ya mauaji mwaka wa 2016 ambao ni sawa na watu 4667 yalitekelezwa na maafisa wa serikali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukiendelea hii leo siku ya Ijumaa. Tunarudi katika ripoti za waandishi wetu, ambapo watendaji wa umoja za mamlaka za kupambana na rushwa ukanda wa Afrika Mashariki jana walisaini makubaliano ya kubadilisha katiba ya umoja wa mamlaka hizo inayojulikana kama East African Association of Anti-Corruption Authorities, ili ziweze kupanua mtandao wa ushirikiano na nchi nyingine ndani na nje ya bara la Afrika. Mwandishi wetu wa Arusha, Tanzania, Asiraji Mvungi ana ripoti kamili.
Akizungumza wakati wa kusaini makubaliano hayo jijini Arusha, Tanzania, naibu kamishna wa taasisi ya kupambana na rushwa wa Kenya, ambaye pia ni makamu wa rais wa umoja wa taasisi za kupambana na rushwa kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, bwana Michael Mubea, amesema marekebisho mengine ni pamoja na kuimarisha uchunguzi kati ya nchi moja na nyingine, na pia kurejesha mali zilizoibiwa kwa rushwa ama kutoroshwa kwa rushwa kutoka nchi moja kwenda nyingine.
Wanataka kutengeneza pesa, na wakitengeneza pesa, ule uchukuzi tumeona ni kwamba hizo pesa zinapelekwa within the region. Kwa hivyo hii kushirikiana, tunaanza kushirikiana ili tupate habari, fulani ameiba pesa amezificha Tanzania, fulani ameiba pesa ameficha Uganda ama Rwanda ama Kenya ama Ethiopia ama popote. Sasa tukishirikiana tutapata hiyo habari, tutafanya uchunguzi ambao unafaa, na hiyo mali tutaipata na tutairudisha kwa ile inchi husika.
Upande wake, naibu kamishna wa taasisi ya kupambana na rushwa wa Ethiopia, ambaye pia ni makamu wa rais wa umoja huo kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, bwana Wade Ato, amesema licha ya kuwepo kwa mafanikio makubwa ya kukabiliana na rushwa, changamoto bado ni nyingi na zinatofautiana kulingana na nchi moja na nyingine.
Level and magnitude of corruption varies from country to country. However, still
ukubwa na viwango vya tatizo la rushwa vinatofautiana kwa nchi moja na nchi nyingine. Japokuwa kweli bado inawezekana kuwa ni tatizo katika nchi za ukanda huu wa Afrika Mashariki, na jitihada za kukabiliana nazo zinaendelea. Hata hivyo, watendaji wa taasisi hiyo wameelezea kuridhishwa kwao na hatua zinazochukuliwa na serikali ya Tanzania chini ya Rais Dr. John Magufuli za kupambana na rushwa, ambazo wamesema zinaonekana wazi na ni mfano wa kuigwa.
Kwa kipekee namshukuru Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mfano anaoonesha kwa kupambana na rushwa.
Kwa mujibu wa wajumbe wa umoja huo ambao wametoka Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, Ethiopia, Sudan Kusini na Tanzania, pia wamejadili mpango mkakati wa utekelezaji wa shughuli za umoja ambao utaanza utekelezaji wake rasmi mwezi Novemba mwaka 2018 Kigali nchini Rwanda. Umoja wa taasisi za kupambana na rushwa kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ulianzishwa mwezi Septemba mwaka 2007 ukiwa na nchi tatu za Tanzania, Uganda na nchi ya Rwanda. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Na kutoka huko Arusha tunaelekea Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo vijana waliandamana hapo jana kupinga kuuawa kwa mtu mmoja anayebadili pesa za kigeni. Mtu huyo alipigwa risasi mapema asubuhi alipotaka kutoka nyumbani kwake. Polisi imefetua mabomu ya kutoa machozi ili kuwasambaza vijana hao walikuwa wanaandamana wakitaka ulinzi zaidi kwa watu wanaobadili fedha huko Bukavu. Mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima de la Chance, ana ripoti kamili.
Christian Amisi aliyeitwa Gigi alikuwa anabadili pesa tangu miaka mingi hapo Feruji mchini Bukavu. Kilichomfikia Alhamisi asubuhi ni kile kile kilichowafikia wenzake zaidi ya 30 tangu mwaka mmoja hapa katika jimbo la Kivu Kusini. Mmoja kati ya majirani wake anaeleza,
huyo ndugu ilikuwa asubuhi hapa alikuwa anataka kuenda kwenye shughuli kama kawaida, na ndipo alikutana na watu ambao walimuondolea maisha hapo. Walikuwa na pigipigi. Sisi hata watu wa raia tunaogopa kwa sababu tutaisha. Viongozi wakilie usalama kwa sababu watu watakwisha.
Kwa kuonesha hasira yao, vijana wameandamana barabarani huku wakichoma magurudumu kabla ya kusambazwa na vikosi vya polisi.
Tulishuka barabarani na tuyamaliza mbaka saa ina mbaka kisho usuhui ten. Kama polisi haife kazi yake, shi tungela kushuka mbaka kila siku.
Tungusema juu ya serikali, vama bwendeje na security.
Lakrimogene hii, wenye walitipiga malakrimogene, na njo mana majuu ilitokea.
Shirika la wanaobadili pesa hapa Kivu Kusini linalaumu mara tena hali hii inayotatiza kazi yao, sababu wanalengwa na watu wenye kumiliki silaha kwenye kazi zao wanapotoka kazini na hata nyumbani mwao. Desire ni mmoja kati yao, anaomba walindiwe usalama.
Mtuka tunateswa sana, tulali saute ibambe wanaingilia watu watuna kutuchunga, usalama hakuna kabisa. Wafunjanozi njoo maake ababaone yako kidogo na kidogo, wande kutoka mnyumba hivi masasi mwe banatia usalama mzuri, nyeza kwa tu mzuri pasi usalama hakuna.
Waziri husika na usalama hapa Kivu Kusini, Victor Chomachoma, anahisi kwamba huenda kampeni ya usalama inayoitwa Tujikinge iliyoanzishwa tangu mwanzo wa mwaka huu katika Kivu Kusini ikawa moja kati ya suluhisho.
Sisi pamoja tuchangane ili tutafute njia za kuleta usalama kwa mji wa Bukavu, sababu tukishirikiana kama kawaida katika mpango wetu ambao tunaita Tujikinge, tuna uwezo wa kuweza kupambana na hao maadui ambao wanazofisha usalama kwa mji wa Bukavu.
Na unadhani kunaweza kuwa suluhisho gani kwa hao wavunja noti ambao mara kwa mara wanashambuliwa, kujenga forex change au kitu gani?
Itaweza, kwa sababu unajua wanani wanaleta wale majambazi na kuya kulenga wavunja noti. Wako pamoja na wale wavunja noti. Maadui hakuwati mbali, mara nyingi huko pamoja naye ni wao wanakuja na wale watu kusema ule ana pesa nyingi mumchukue vitu vyake mumuingilie. Mara kwa mara ni hiyo tunazoea kuona.
Ila wadadisi wa mambo wanazidi kujiswali ikiwa forex change ni suluhisho kabisa kwa watu wanaobadili pesa, kutokana na jinsi wanashambuliwa pia hata nyumbani mwao. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
VOA Mitaani.
Naendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, Kumekucha Afrika. Na wakati umefika kwa leo Ijumaa kukuleteni Mitaani, ambapo waandishi wetu kwa Afrika Mashariki wanaingia mitaani juu ya masuala mbalimbali ambayo wanauliza watu kuzungumzia. Hii leo basi Salma Muhammad ameingia kuzungumza na vijana na kuuliza ni kipi wanachofahamu kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa nchini, maarufu kwa kingambo global warming. Na walikuwa na mengi ya kusema, yakiwemo jinsi vipi hali hii inavyoathiri na mapendekezo yao kuhusu cha kufanya ili kurekebisha hali hiyo. Hebu tuwasikilize.
Ni kupanda kwa hali joto duniani, ambao imeletwa na viwanda industries ambazo za release smoke nini, poison smoke ya na lead materials. Sasa hiyo lead materials ndio za destroy ozone layer. Ozone layer ni ile ambayo kule juu. Sasa reza sansi kija huwa za trapi wapa pandana zesi toka nje. Sasa ile joto yazidi, sabu a function of the ozone layer ni ile kuremove harmful rays of the sun kureflect back. Sasa hii ukiingia ya bakia huko kuduniani, sasa ndio ile joto ya rise.
Hali ya hewa sasa hii mpanda kusema kweli. Alafu kiangalia maeneo tunaoishi, pia tuishi industrial area hapa majengo, kama watu wanavyojua viwanda vipo vingi, ushaona. Sasa hiyo inachangia katika kukuza joto katika mitaa yetu. Hatuwezi toka mchana nini, tunakaa indoors tu, vibarua tukienda jua kali. sawa na inatu affect hali yetu ya kawaida ya maisha. Jua limekuwa kali sana. Labda watu waongeze kumesha miti nini, watu wana mabustani katika nyumba zao, sawa kidogo itapunguza ile kasi yake. Kujadili wameshajadili lakini kuimplement ndio tatizo. Sawa, watu wanajadili huko viongozi tuja kataa tuaona wanashughulika, lakini sasa kuimplement sasa ndo balaa. Hapo ndo hiyo ndo the biggest changamoto. Jua kwa kali, temperature impanda kwa iko karibu 30-31, kama nikienda kama class hivi jua sangine kali. Sasa nikitembea sana na sweat pia ya affect nini body yangu, smell sangine smell vibaya nini.
Global warming imeniathiri sababu imenifanya mimi niwe inactive. Niko inactive kiasi sababu sitoki nje, sio kama kitambo yani natoka nda kucheza. Sasa kidogo yani wakaa ndani walala, sababu kitoka nje wapigwa na jua, rudi oga tena, toka tena pigwa na jua. Shona alafu vumbi pia limejaa, so respiratory problem.
Wakuweka kama hivi vilua, so wajua huku Swahilini bana. Vilua vindindi fresh yani, waweke hizi forum yani, waite kama mitaani hivi, inge kama majengo leo kesho ganjoni uta forum, waite vijana yani wana kijiji waje waongelee umuhimu wake na jinsi ya kutatua tatizo hili.
Ozone layer inapokosa nguvu ya kuti ule mwanga wa jua inasababishwa na pollution ya industries za Kenya, inasababisha hiyo kinga kati ya kinga ile ambayo inasababisha jua inatushukia na kwenye pesi. Kwa hivyo jua, hali ya joto inaongezeka katika ice ya baharini ile ambayo iko Antarctica na Antarctica kwa mfano. Sasa pia wingi wa maji yani level ya bahari imeanza kuongezeka kila kuchao. Ule mwanga ambao unatufikia wakati uko katika hali yako ya kazi, katika kutafuta wateja ukiwa kule nje, ni mwingi mno. Hata macho saa zingine yameanza hata kudhurika kwa sababu ya hiyo hali ya hewa. Kwa mfano kama umbu wanapenda sehemu kuna joto. Wale wadudu wana affect mimea kama vile nyanya na kadhalika. Kwa mfano kama juzi kumekuwa na shida na kuku wamekufa kwa sababu hali ya joto. Vifaranga wale wamekuja uzae, hali ya joto imekuwa jingi. Kule county kulikuwa na shida na hali ya joto. Joto ilikuwa jingi sana. Maize plantation hatukuweza kuvuna magunia yaliyo sahihi kwa sababu joto imekuwa jingi, so it affects even the crops. So if the crops are affected, then hiyo kama mimi kama mtu ambaye wa kawaida, ile gharama ya chakula inapanda juu na supply ile ambayo vile vitu ninavyohitaji. You know my skin yangu ni oily. Ningependa at least kwa sababu mimi mara nyingi niko field. Ningependa a little bit of sunlight. Ikiwa nyingi sana inabidi najificha kwa majengo. Vile vile inabidi natafuta zile sun rays, ile mafuta ya kuzuia sun rays kusumbua skin yangu. Can even cause cancer.
Mandarasa hizi. Joto limezidi sana. Mpaka hata kioto umeshinda mafrijini tu kunywa maji. Nachukua muda mwingi sana kunywa maji. Ukitembea hapa na pale, mimi mwenyewe ni biashara. Sasa hii alianga imenitatiza sana. Sababu uzunguka ofisi mbali mbali. Ukiangalia vile joto limekuwa kali. Ukifika mwenyewe umesweat. Utembea mahali padogo lakini ukifika mwenyewe mzima unaloa jasho. Kaa watu watakushangaa mwanzo. Huu anatoka wapi huu? Sababu wale watu ambao kapale wanatembea na AC sana. Hizi industry yani haya makampuni ambayo yalijengwa mjini ya mbao ya nini? Yangetafutwa kajengwa nje ya mji kidogo. Alafu miti yakapandwa kwa wingi. Uvutia mvua, joto likapungua.
Maoni ya wakazi huko Mombasa kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa duniani. Global Warning kutoka hapa Washington DC imetayarishwa na Salma Mohamed na Harrison tayari kusomea muktasari wa habari.
Takriban watu 44 wamekufa maji jana jioni baada ya feri waliokuwa kisafiria kuzama kwenye ziwa Victoria upande wa Tanzania. Balozi mpya wa Sudan Kusini hapa Marekani Philip Jada Natana hapo jana wakati akifanya mahojiano na VOA kipindi cha Sudan in Focus alisema kuwa madhumuni yake ni kurejesha uhusiano mwema wa kidiplomasia kati ya Washington na Juba. Mahakama ya serikali kuu ya Marekani imefungulia mashtaka mwana wa aliyekuwa rais wa Guinea pamoja na mkewe kwa madai ya kumtumia msichana mdogo kutoka nchini mwao kama mtumwa wa nyumbani mjini Dallas hapa Marekani. Shirika la afya duniani WHO limetangaza jana kuwa serikali ya Uganda imesema kuwa itatoa chanjo dhidi ya Ebola iwapo ugonjwa huo utaenea kutoka DRC.
Naam, asante sana Harrison Kamau kwa muhtasari wa habari. Ndio tunakamilisha matangazo yetu ya wiki hii hapa Sauti ya America Kumekucha Afrika. Ni matumaini yetu utaungana nasi tena siku ya Jumatatu. Asante kuwa pamoja nasi. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema weekend njema, kwa herini.